Абайдың 22-ші қара сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қуылар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза, иттен көп. Біреу пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер артына құрым кезді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып, емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Естігісіні тауып құрметтейін десең, әділет ұят, ынсапқа естігісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық амалға елдің бәрі десті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес, егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп, әлерлік те жайы бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзде қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Енді әлбәтті, амал жоқ момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергеннен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен бағалмай, ұры залым қуларға жемт болып жүрген, шын момын байларды аямасаң, кәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым.